muddadii ugu badnayd abid ayaa dalka Soomaaliya uu yahay ra-iisul wasaare la-aan, waxaana dad badan ay is weydiinayaan sababta muddadaasi ay u qaadatay. Inkastoo uusan jirin sharci dhigaya in soddon cisho gudahood lagu soo magacaabo, haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu soddon cisho ku soo magacaabo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysay muddada ay qaadatay magacaabistii ra-iisul wasaaraha, waxa dastuurka uu ka qabo, iyo saameynta siyaasadda iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay.
Sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ugu weyn xilliga yar ee dowladdani u hartay iyo go'aannada ku aadan hannaanka doorashada iyo xilliga kala guurka ah oo dhammaantoodba ka dhigaya in la helo ra-iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan. Waxaase taas ku lamaanan su-aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. Xildhibaan Sacdiya Yaasiin Xaaji oo ka mid a golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto.
Sababta madaxweynuhu soddon beri way dhaaftay uu maaragtay usoo magacaabi waayey ra-iisul wasaare, anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra-iisul wasaarihii waddanka ayaa waxaa lagu riday si khaldan, sharciga aan waafaqsanayn. Dee laba cali oo isweydiisay ma jirto. Sida hala adligeed hadduu laba bilood waddanku ra-iisul wasaare ahaan ilaa iyo saddex bilood u ahaadana, dee wuxuu og yahay inaa cid kasoo daba tegaysa aysan jirin. Khaladaadyadii hore oo maaragtay gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shaqsi bila aadan oo wadani ah, dhibaatooyinkii badnaa oo waddanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay. Marka wax hadda lala yaabo oo mucjiso ah ani kolow ilama aha, sababta wax badan oo khaladaada usoo jeeday usoo joogay oo madaxweyne farmaajo uu ku kacayo. Marka sidaas la cadligeed ayaan anigu qabaa.
Inta badan ra-iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koowaad, waxaa Soomaalidu ay hore usoo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin, balse khilaafka meesha uu kasii socda kaana ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa si qaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha.
Laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay. Midda koowaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga shirka dhusmareebtiri uu diyaargarowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay. Midkan kaleeto oo haddana dee hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada qaar ka midii ay joogaan, taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakeri lahaa inay saameyn ku yaalatay. Midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxaa ka jirta fusxa oo dee sharcigii ma xadidayo bil iyo laba bil iyo saddex bil, midnama sheegay madaxweynihii inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaarihii. Marka maadaaba uusan sharci xadidayaana jirin, xoogaana waqti kulul oo shaqadu aada u badnayd oo shirar badani ay jireen oo qadaaya xasaasa ay miiska saarnaayeenna lagu jiray, ayaa waxaan isleeyahay labadaa sababada waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay. Waxaana filayaa dee inkasta oo actin uu joogo ra-iisul wasaare ku-xigaanka uu joogo, haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dee dalkii uu ra-iisul wasaare la-aan yahay ayna u baahan tahay in lasoo magacaabo. Mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabangaboobaan.
waxaa shaki ku jirin inaanay sahlanayn in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo helo ra-iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara, sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaaneynin. Cabdirashiid Khaliif Caashi, madaxa macadka Heritage, ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra-iisul wasaaruhu ay dheeraato.
Horta dastuurka awoodda magacaabista ra-iisul wasaaraha saan ognahay wuxuu siinayaa madaxweynaha cid lalena ma jirto oo taas waa mid. Midda labaadna curfiga ama dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo haddii madaxweyneyaasha mar qaarkood hadduu waqti ay u baahdaan way dalban jireen in loogu dardaro xoogaa. Marka waxaa un dhici karta madaxweynuhu laba midba waa dhici kartaa maxali ama saddex arrimoodba. Waxaa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku haboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dowladda ama hogaankaas weyn oo qaban kara, inuu qofkaas raadinayo waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof culays isaga ku keeni karin siyaasadeed, shaqadaana ilaa xad qaban kara asaga un maarata maadaama xili kala guur iyo doorashooyin iyo lagu jiro soomaalida qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid dacwal inuu raadinayana waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra-iisul wasaare in la bixiyo ra-iisul wasaarihii la bixiyey waqtigii uu sii dhammaan rabo beelihii soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maarata ku haboonaa kulugood ay kursigooda raadinayaan su yeelo markuu garan waayo inuu su yeelo garan waayena waa dhici kartaa, hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa.
Marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay, waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan inka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra-iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda, sida uu sharxayo senator maxamed amiin sheekh cismaan.
waxaa xusid mudan in muddada 30 cisho ah ee ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad ugu caddayn dastuurka oo usan u sheegayn qodob ahaan in 30 maalmood gudahood ugu soo magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuuri ah, sidaasi daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo. waxaa xusid mudan in nidaamka 4-5 ee aasaaska u ah awood qaybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay, kuna yimid habdib heshiisiineed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4-5. Siyaasi daraaddeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka. Falastiin inuusan ra-iisul wasaare qeyb ka ahayn wadahadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, waxay ku tusinaysaa in muhiimaddii ra-iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo, islamarkaana awooddiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isagu u taagan yahay. maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyada ee leh fulinta nidaamka doorasho ee dalka.
waxaa aragtay taa lamida qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji.
horta waxaynu ognahay waddankan waa waddan federalism ah, xubnaha ugu sareeya madaxweyne ra-iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa. sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacama siduu rabo uu ka yeelayaa, ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay. ra-iisul wasaare beel buu matalaa, waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay u imaan waayeen dhusamareeb asagoo power sharingkii waddanka nacam aysan dhammaystirnayn oo ra-iisul wasaarihii waddanka uu ka maqan yahay. sidaa la adligeed hadduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra-iisul wasaarahana adiga buuxi, madaxweyne ahaana afkiisa isagu nacam uu matalo, dee waxaa loo jeedaa walaa khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay. waana wax sharci darro ah ra-iisul wasaare waddanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra-iisul wasaare anoo wax walba ah, waana wax khalada. laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay indho dheer u yeelato
marka laga soo tago howlaha madlan, siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha. waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dowladda ay ka dhiman tahay 4 bil, waxaana waqti walba oo uu madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed, sida uu sharxayo Cabdirashiid Khaliif.
runtii hadda waqti aan ra-iisul wasaare in la bixiyo aan ku habooneyn oo aada kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii waa ra-iisul wasaarihii la bixiyey. marka markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culeyshada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra-iisul wasaarahaasi soo magacaabi doona iyo dowlad inuu dhiso oo baarlamaanka, waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa. waxaas processeskaas laysku wada furfurayna waxay culays iyo carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa, ama ha noqoto amniga wax laga qabto, ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo, ama ha noqoto deyn cafiskii ha noqoto. waxyaaba badan ba hadda holdon isaga jira ama maaragtay laalan, waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad caretaker oo dastuurkaba u qabo inay maaragtay ayse tallaabo weyn sii qaadin, inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meeshay jirta. marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyey madaxweynahana shaqadii qaranka ay ka go-an tahay, haduu caawo magacaabana ansixinta isaga la ansixiyay iyo baarlamaanka inay xukuumadiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato iyadoo aan dalkii iyo shaqadiiba la qabsan baa dhici karta mandateku inuu ka dhammaado. Marka runtii xaajo gar adigu galay marka un laakiin xaajo un dhaga intaa ka badan waqti la gadan kara maahan waa xaajo la baahan yahay in tallaabo uu ka qaado.
Madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xoogga saaraayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku u galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin, islamarkaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed, waxay dadka qaar ka qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra-iisul wasaaraha uu usii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiinta qaar culaysi ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed. Sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go-aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dowladdana keligiis ka wakiil ah. Ra-iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyey, taasoo sida ay siyaasiyiin badani qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ay intaasi ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba jagada ra-iisul wasaaraha oo bannaan muddo 4 maalmood ah iyo sharciyada jira ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan.
Horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9-aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha, laakiin muddo kuma xadidin oo maoran muddada intaa lagu inuu ku xadida xeerarka kalena kuma xadidin. Sidaasoo kale ma jiro qodob sharci oranaya madaxweynuhu sharci buu jabiyey maadaama uu muddada intaa la-eg uu haystay oo soo magacaabi waayey ra-iisul wasaaraha. Laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa maxay sharci isu bedeli karo oo ah caadada marbay noqotaa sharci. Marka haddii sharci ka la waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqota oo lagu tilmaamaa curfi
way. Marka caadada waan gartay, laakiin haddii madaxweynuhu uu ku soo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharci inuu jabiyey?
Sharci qoran oo dalka u yaalla oo uu jabiyey ma jirto, laakiin sharci shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn. Marka shuruucda qoran haddii la yahdo ma jiro sharci qoran oo loran jiro madaxweynaha lagu soo eedeyn karo ama lagu loodhan karo wuu jabiyey, laakiin cursigii dastuuriga ahaa maba dhaqankii dastuuriga ahaa loo mari jiray ayuun baanu marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka wicado.
Marka haddii uusan jirin qodob waqti go-aan siinaya madaxweynaha inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha, taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo?
Maya cambe madaxweynaha waajib weeye horta inuu magacaabo, wuxuuna malaha absolute authority awood weli alleh iska haysta maaha usu doono xilligan u doono u keenayo. Taasi waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa 4-aad ee dastuurka ayaa waxaa ka dhalanaya ee ah kala qaybsanaanta awoodaha waxa loo yaqaano limited government, xukuumad xadiisan oo sharciga ku xadisan. Marka waxaa loo eegayaa macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay. Waase marka maalin haddii ay saa iska socoto wax lagula xisaabtami kara, waayo firaaqa dastuuriga marnaba lama ogola. Marka saas darteed ayaan maaha wax iska furan maa weli yaalihi, laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha fursad loo siiyo ayuun baahinta loo sameeyey.
Marka maxaa xiriir oo ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha haddii la soo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay-adda fulinta?
waxa ka dhexeeya ra-iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sarreeya waaxda fulinta oo dowladda 3 waaxood bay u qabataa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta. Markaad eegto qodobka 79-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka kumeelgaarka, wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay-adda fulinta maamulka ugu sarreysa. Golaha wasiiradana ra-iisul wasaarihiiba ayaa ah xogjoogahoodii ah oo wasiirkoodii koowaad. Marka macnaheedu waa maxay? Xukuumad kama dhisna dalku ma laha xukuumad, oo ma shaqaynayaan qodobadaas 79 sidaasoo kale ma shaqaynayaan qodobada 99-aad ee ka waramaya xilka iyo xilka iyo awoodaha wasiirka ما شقيان قدرت بقولات وكورها ما وذاها رئيس الوزراء يعني واحد فرنتا هيأدي يوصل رئيس أهل رئيس الوزراء يجريه وزير هذا حاجة يسي يسد موت تلك أما مد لقالها نقطة أما مد أمنها نقطة أما مد سياسية نقطة أما مد كلامها نقطة أيام ماشى كم قال وحان ترين حكومة هاي ستكل سوميدي برلمانكا وفلين كرتا سياس لها إما كحكومة تشوكتا ومحاي سيدا كون حسان قطبك بقول يصدح وحي القارسين وحي يكون قارسين يسا حكومة دي رسمك هاي اللي سوبة يين مركا مدحوين ورسل وصاراها مقعابة إرسل وصاروه نسوه ليسوه صدا ما بود قدر كل سوه تار رسل وصاروه وين قرنطح ياسمك ما الموت
واقرت إن مركا مركا مكسولة بأن قطبكي مقعابة رسل وصاراها إن maxaanku ilaahda maxaad u jeedaa inay xaaladu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda in arin dastuuri qalalaasa dastuuri ah qalalaasa siyaasadeed oo wadanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay'adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imaneysa
horta fulinta iyo xukuumadu waa kala gaar baawarka fulinta awoodaha fulintu waxa weyn way sii shaqeynayaan de waxa shaqeeya shaqaalihii kale dawladda oo deegaanka u sarreeya ba shaqeeya laakiin go'aamada dawladda iyo xeerarka dawladda iyo jihada ay u socoto dawladda waxa go'aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya oo siyaasadda guud ee dalka isaga sameeyay ama noqoto mid dibadeed ama noqoto mid gudaha noqoto marka hay'addii dhisaysay ama badajinaysay falkinaysay siyaasadda guud ee dalka ayaa meesha ka maqan marka lama oran karo yani imika tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socota oo foto inuu ku soo hayo doorashooyin ba foto inuu ku soo hayo xukuumaddii meel marin lahayd siyaasadeeda xagi lahayd doorashadana ay ku dhacdo habkii loogu talagalay ama lagu heshiiyey ayaa meesha ka maqan kolka waxa weeyaan waa firaaq dastuuriya waa maqnaashiyo dastuuriya waxay addii dhammayd oo qaabilsanayd siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan madaxweynuhu uu ka sarreeya waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shaadijidana uu ka sarreeya mas-uuliyaddiisana waa isku xidhkeeda iyo hagida howlaha guud ee dalka laakiin siyaasadda dalka waxaa ka mas-uula xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya marka waa maqnaanshiyo hay-adaas keligeed ay maqan tahay oo siyaasaddii dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haysa
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Ibrahim Iidle Suleiman oo u waramayay Haaruun Macruuf.